Aizputes turisma un mūža izglītības centra vadītāja Signe Pucena stāsta, ka sākotnēji radusies doma sadarbībā ar Leļļu muzeju un Ināru Liepu veidot Ziemassvētku rotājumu izstādi. Gala iznākums pārsteidzoši, saka Signe.
Tie slidzābaki un tās slēpes, jau ceļot ārā, man likās, tāda arī te būs, redz, cik interesanti. Un es nebiju to iedomājusies, ka tas varētu būt kā tāds papildinājums Ziemassvētku izstādei, jo, nu, man likās, būs nu, tikai mantiņas un visādas rotaļlietas, bet te ir pilnīgi daudz un dažādu lietu, ko mēs pat reizēm varbūt neiedomājamies, ka tas arī ir tas Ziemassvētku laiks, ka tie ir arī kaut kādi ziemas prieki, tas ir grāmatu lasīšanas un šķirstīšanas laiks, varbūt kamīnu priekšā, kad mēs sēžam silti satuntulējušies un nu, pievēršam tādām lietām uzmanību, ko varbūt ikdienā, kaut kā varbūt vasaras periodā to nedaram.
Šādā siltā lampiņu, virteņu, rotājumu un senatnes elpas apdvestā noskaņā Aizputes pašā centrā tapusi Ziemassvētku izstāde, kad iekārtošanas darbi gandrīz galā uzrunāja izstādes veidotāju Ināru Liepu no ceļojošā Leļļa muzeja. Muzejam pašlaik savu telpu nav, lai nu kur, bet kastēs sapakota Ziemassvētku kolekcija tagad stāvēt nevar, saka Ināra Liepa.
Jāpašķo, jāliek ekspozīcijā un jādod cilvēkiem iespēja satikt to mazo brīnumu, ko rada šī mazā spožā lietiņa, mazā spožā mantiņa. Varbūt nemaz netik diži izcili skaista, bet katram cilvēkam, kas atnāk uz šo izstādu un ierauga kaut ko, kas ir saistīts ar viņu bērnību, tieši šī manta liksies visskaistākā, vismīļākā un atsauks atmiņā varbūt tieši viņa bērnības Ziemassvētkus, jo ļoti daudz lietas no šī ekspozīcijā redzamajām man tika kādreiz dāvinātas. Ļoti daudz mēs paši esam kaut kur pirkuši, kaut kur redzējuši, kaut kas ir palicis pašiem mantojumā, un tā tas viss ir sakrājies un beigās ir izveidojies par brīnišķīgu kolekciju.
Nu jau vairākus gadus šī kolekcija Ziemassvētkos tiek rādīta cilvēkiem, pirmo reizi ārpus Rīgas Aizputē. Ekspozīcijā ir apskatām arī 200 gadus veca eglīšu mantiņa, turklāt no stikla. Plaši pārstāvētas padomu laika eglīšu mantiņas. Skatāms arī trīsdimensiju grāmatas un vēl citas lietas, kas saistītas ar Ziemassvētkiem un brīnumu gaidīšanu stāsta izstādes veidotāja.
Nu, un, protams, šeit vēl var aplūkot veco laiku apsiekumu kartiņas, jā, kuras arī ir atklātnītas ar nu, bezgala sirsnīgu tematiku. Un te var redzēt, es arī esmu centusies viņas tā tematiski sakārtot. Ja ielūkotos nu, tā pamatīgāk, tad var redzēt, ja kā ir mainījies stils laikam ejot. Un cik daudzveidīgs ir bijuši šīs atklātnītes. Ir bijuši gan kā fotogrāfijas, gan zīmētas, gan apzeltītas, gan spiestas un drukātas un ļoti, ļoti daudz interesantu veidu. Un cilvēks atnāks, viņi varēs pavērot, ja tieši tematiski katrā rāmītī ir apkopotas, nu, piemēram, eņģeļu tēma vai tāda romantiskā ziemas skatu tēma vai, piemēram, romantiskie, nu, pārīša saldie, jā, Ziemassvētku eglītes fonā, šampanietes, cūciņas, nu, te ļoti, ļoti daudz interesantas lietas.
Izstādē aplūkojums arī Ināras Liepas veidotās lelles, viena no tām sēž uz palodzes un tā vien vilina ielūkoties izstādē. Karuseļu lelle, ja tai pieskaras, pat izpild vēlēšanās. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.